Po celotýždennom rozoberaní z knihy proroka Ozeáša prichádzame k slávnosti, ktorú Pán skrze cirkev nám ponúka, slávnosť patróna Európy, svätého Benedikta Opáta. Komu z nás by nebol známy ten slávny kláštor na Monte Cassine, komu z nás by neboli známe tie slávne slová Ora et Labora, modli sa a pracuj, teda všetko to, čo je nejakým spôsobom úzko sveté, práve so svetcom dnešného dňa, ktorého Pán skrze cirkev za vzor a povzbudenie nám ponúka. Práve tá náročná doba záveru 5. a 6. storočia, prvá polovica potom 6. storočia, je takým úžasným príkladom i doby ťažkej a nebola prvá ani posledná, ktorá potom prichádza. To obdobie náročné, ktoré bolo do milánskeho ediktu do roku 313, keď bolo 7 veľkých prenasledovaní kresťanov, ťažké to mali naši bratia a sestry, ktorí nás do večnosti v tom čase predchádzali, koľko utrpenia, koľko mučenia, koľko príkoria si zažili. Ale každý z nich, keď sa dával pokrstiť v tom vedobí doby, aká je, vedel, že svojim krstom si podpisujem ortiel smrti, keď mi na to prídu. A takto bolo rozhodnutie pre Krista na život a na smrť, to biblické viem, s komu som uveril, viem, kým je pre mňa Ježiš, viem, čomu ma pozýva, viem, čo pre mňa spravil, viem, aké brány neba mi otvára. Takže to bytostné rozhodnutie, ktorého ovocím bola i živá viera a radikalizmus evanjelia, ktorý týchto ľudí napáňal. Po roku 313 na jednej strane túžba kresťanom slobodu dať, ale potom i presný opak, ktorý sa stáva, keď milánskym ediktom cisár Konštantín prakticky štátne náboženstvo z kresťanstva robí. To, čo predtým bolo rizikom na život a na smrť, keď človek sa pre Krista rozhodol, naraz začínalo byť moderné a zároveň módne a spoločensky prospešné v terajšej rímskej hierarchii. Takže ľudia z úplne iných dôvodov postupne začínajú vstupovať do spoločenstva cirkvi. Úplne iné dôvody majú aj rímski cisári vidia, že tí kresťania sa za kráľa modlia a sa snažia dodržiavať zákony a žiť v tom pokoji a dobre tej konkrétnej krajine a ríši, čo to nevyužiť a preto i ten tlak vonkajší, aby nejakým spôsobom i to tajomstvo Kristovho spoločenstva bolo preniknuté tým rozmerom ľudským. No a do tohto prichádza i krach, ktorý zažíva postupne rímska ríša i rodiace sa sťahovanie národov, ako keby kolaps celej vtedajšej západnej civilizácie. No a práve v tejto dobe kresťanstvo ako keby slabne, to prvotné slabnutie, ktoré ešte mnohokrát sa zopakovalo v dejinách tohto sveta, a zároveň ako keby sa rúcala civilizácia vtedajšia, ako je možné tu nájsť niekoho, kto naplno vieru žije. A z tejto viery ako keby hrádzu postavil všetkému tomu biednému a slabému, čo sa dotýkalo ľudí vtedajšej doby. Tu je tá veľká sila, tá veľká úloha aj služba práve Opáta Benedikta. Akým spôsobom on svedčí ako muž Boží, nech je doba akákoľvek, nech akékoľvek vonkajšie i vnútorné vplyvy prichádzajú, čo mi bráni sa pre Boha otvoriť a na prvé miesto Ježiša dať. Čo mi bráni sa ponárať do toho, čo mi zjavuje, do spoznávania tajomstva viery a pokladu Božieho života. Čo mi bráni žiť dary skrieseného Pána, snaží sa s hriechom zápasiť a dobro konať. Čo mi bráni ísť až do tej hĺbky, že človek môže vo svojom vnútri zakúsiť hlas Boží a prežívať tú úžasnú blízkosť Boha, ktorý ľudskú dušu naplňa a človeka objíma. Toto, ponajprv ten vnútorný rozmer, ten duchovný rozmer, tá bázeň pred Pánom, milujúca úcta, v ktorej sa otvára, aby múdrosť Božia ho naplnila. Ten alelujový verš, blahoslavený chudobný v duchu, slobodný vo svojom vnútri pre prvenstvo živého Boha. Jedno z druhé spojené i s jeho schopnosťami, možnosťami, s tou misiou, ktorú Boh mu dáva, to je základ vtedajšieho svedectva. I v tej dobe ťažkej je tu svetlo, je tu maják. Je tu prístav Boží, je tu cesta Boha, ktorá sa ľuďom ponúka. Takže na tomto, na hlbokej živej viere, na hlbokom živom vzťahu, vytvára spoločenstvo i tí, ktorí jeho rohľu tvoria. Postupne sa učia vnímať a chápať to tajomstvo živého vzťahu, tajomstvo moci Svätého Ducha. No a ruka v ruke s tým, z tých talentov, ktoré dostali, z tej charizmy, ktorú od Boha, z tej úlohy, ktorú prijali. Vidia to a učia sa to na drobné rozmieniať. Do konkrétnych situácií každodenného života. Aby naozaj to posvetenie, ktoré od Boha dostali, navonok i prejavili. Žili a vtedajšiemu svetu ponúkli. Teda svedčia svojim životom. Pracujú, modlia sa a posvedzujú svoj každodenný čas. Vytvárajú ohniska živej viery po celej Európe. Zakladajú miestne spoločenstva, kde z tých konkrétnych klášterov sa šíri tajomstvo blízkosti a živého Boha a živej viery. A ruka v ruke je to spojené s tým tajomstvom schopnosti žiť. Božie evanjelium konkrétnej dobe. Akým spôsobom naplňali i všetko to pozemské, čoho boli súčasťou. Akým spôsobom tie kláštory budovali. Akým spôsobom remesla rozvíjali. Akým spôsobom poľnohospodárstvo zveľaďovali. Akým spôsobom i sa snažili o vtedajší rozvoj vtedajšej úrovne vedy. Akým spôsobom vďaka ním vďačíme, že všetko to, čo bolo pokladom antiky starobilého sveta, bolo ich prepisovaním, ich záchranou aj do ďalšej doby zachované. Akým spôsobom na tom stávali, čo k tomu pridali. A rozvíjali intelektom vedomí toto všetko pretkané Božím evanjeliom a z tej misie Boha sme pozvaní, aby sme Božie kráľovstvo budovali. A všetko to, čím sme, čo je okolo nás, aby sme do toho zahrnuli. Aby sme druhým slúžili, aby sme k druhým prichádzali. Preto patron Európy, ako celá Európa môže vďačiť za ten rozmer živej viery a na nej postavený spôsob života. Ľudia učení, ľudia vedení, ľudia vychovávaní, ľudia rozvíjaní, aby vedeli tú konkrétnu pôdu zúročiť, aby vedeli remeslá rozvinúť. Jednoducho, aby vedeli žiť i napriek dobe ťažkej a turbulenciám, ktoré vtedy boli. Svedectvo? Svedectvo živej viery, ktorá sa na drobné rozmienia a je aplikovaná do akejkoľvek oblasti každodenného života. Ak nás teda Benedikt k niečomu pozýva, je to ponajprv to tajomstvo živej viery a moci Boha, ktorá človeka môže naplniť a posvetiť, nech je doba akákoľvek. To, čo sme v Evanjeliu počuli. Čo z toho budeme mať, na čo by sme takúto vieru chceli v sebe nosiť a prežívať. Nejde mi teraz o ten rozmer Ježišovej odpovede, ten apoštolský, ktorý priamo apoštolov sa týka. A ten ďalší rozmer, ktorý sa dotýka každého z nás, čo sme v Krista uverili a snažíme sa ho svojim životom nasledovať. Každý, kto pre Ježišovo meno opustí domy, bratov, sestry, otca, matku, deti a tak ďalej, jednoducho každý, kto, ak správne čítame tento hebraizmus, na prvé miesto Boha má a je pre Boha otvorený a Bohu srdce odovzdá, každý môže zakúsiť, že dostane stonásobne viac. Ako keby som videl Benedikta s jeho rehoľou, ktorí na prvé miesto Boha dali a o to viac v konkrétnom reálnom svete konali a žili a dobro rozdávali, ľuďom prichádzali a vzťahy budovali a ponúkali všetko to, čo dokázali zúročiť a zachovať a rozvinúť vďaka pôsobeniu Božej milosti a odvahe správne použiť talenty, ktorými ich Pán obdaroval. Živá teda viera, ako ten bytostný základ, na ktorom môžeme stavať čokoľvek, čo je súčasťou našej originality, našich životov. A tá druhá výzva, alebo to druhé memento, ktoré sa nám núka, tá bytostná životaschopnosť a tá úžasná sila vnútorná kresťanstva, Kristovej blahozvesti a života podľa Božej vôle z Božej a v Božej milosti. Práve to, akým spôsobom úžasné dielo benediktínska rehoľa konkrétnej dobe spravila a tomuto svetu pomohla a ďalej ho posunula. Je svedectvom veľkej vitality, veľkej vnútornej síly. Úžasnej schopnosti, ktorú živá viera kresťanstvo v sebe nosí a má. Ak existujú a sú ľudia, ktorí vidia si toto uvedomiť a snažia sa to žiť. Každá doba môže znova Benedikta zažiť a ten benediktínsky kláštor v svojom strede niekde zakúsiť. Nech už je to akékoľvek spoločenstvo, akákoľvek komunita, akákoľvek farnosť, akákoľvek časť cirkvi, kde človek, kde Boh skrze ľudí a v ľuďoch svoje dielo rozvíja a napáňa. Dielo živé, vitálne, ktoré konkrétnu dobu posvecuje, ďalej posúva a zároveň premieňa. Tak teda na jednej strane príklad a ohrodovanie veľkého svetca, na strane druhej výzva a misia, ktorá sa nám ponúka a dáva, aby práve to 21. storočie, ktorým kráčame, bolo tiež časom, ktorý je možno neľahký práve pre živú vieru v Európe, ale časom, ktorý môže byť naplnený svedectvom životodarnej milosti a misie, ktorú nám Ježiš zanechal. Aby sme žili a svoj život naplňali Božím dobrom podľa Evanjelia. Amen.